Сайн бацхан уу хүндэт сонсогчдоо та бүхэн дээд өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд энэ удаагийн дугаараар ирсэнчлэн Сино фарм вакцины талаар дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага хэрхэн дүрүүлсэн талаар та бүхэнд нотлох сурсан мэдээлэл олох болноо. Тэгэхээр энэ удаагийн дугаарт маш их мундаг совдоо эмч хамт оролцож явна. Тэгэхээр энэ совдоо эмчийн ямар эмч хаан төгсөн талаар та бүхэн манай подкастаа цог байж дараа дараагийн дугаараар илүү дэлгэрэнгүй танилцуулгыг мэдэж авах болно. Тэгээд энэ удаагийн дугаараар нэгдүгээрт нь бол Sinopharm вакцины талаар товч мэдээлэл олгоно. Хоёрдугаарт нь Sinopharm вакцины дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага хэрхэн дүгнэсэн, яаж emergency use list-д оруулсан талаар, гуравдугаарт нь энэ вакциныг жирэмсний хүүхдийн тархлаа дарангуйлагдсан юм хавсарсан эмгэгтэй хүмүүс хийх хэрэг үр дүнтэй байдаг талаар та бүхэнд мэдээлэл олгох болно. Тэгээд сайн байна уу совдо эмчээ?
Сайн бацхан уу, Глонимент.
Sinopharm вакциныг бол та бүхэн сайн мэдж байгаах. Хиттийн Beijing Institute-ийн улсын үйлдвэрлэлийн вакцины. Тэгээд Urocell технологи юм уу, тиймэрхүү идэхгүй зүйлж Urocell 9-с хүрийг ашиглаад уламжлалт гаргаж авсан вакцины байдаг. Тэгээд энэ маань хитгэн хоног өмнө бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага маань яаралтайгаармар хэрэглэх буюу emergency use гэсэн чагсаалтанд оруулсан идэвхгүй зүйлсэн вакцины байдаг. Тэгээд энэ маань та бүхэн сайн мэдж байгаах. 1-2 тунтаа. Эхний тун хийснэ дараагаар 2 дахь тун гэвэл 21-28 хоногт хийдэг. Тэгээд ер нь бол тухайн коронавирусыг идэвхгүй зүйлж тэр тархлаа дарангуйлах уургуудыг маань тодорхой хэмжээгээр амд байлгаж тэгээд тодорхой бас мал дээр ингэж идэвхгүй зүйлх байдлаар гаргаж авсан вакцины байдаг.
Тэгэхээр энэ болохоор нөгөө биологийн бүтээгдэхүүн biological products гэдэг ийм юудаг бүгд амьдралтад тавталсан Beijing-ийн ийм хүрээлэнд анх гаргаж авсан ийм вакцины байгаа. Тэгэхээр ер нь бол вакцины гаргаж авах гэдэг бол өөрөө тухайн вирусыг маш сайн судалж аж гаргаж авдаг. Тэгэхээр тухайн вирус маань вирус бол өөрөө амьгүй үед гэдэг тийм маш жижигхэн бактериас хэд дахин 1000 дахин хэдэн сая дахин бараг тийм жижигхэн бичил амьгүй тухайн ямар нэгэн орчинд өөрөө орж иж тухайн эзэн биеийнхээ нөлөөгөөр ингэж нөгөө амьдрах чадвар бий болдог, олширх чадвар бий болдог байгаа. Тэгэхээр энийг анх нөгөө Wuhan Jin Yuntan эмнэлгийн эмнэлэг тэмцээний 3 өвчтнөөс тийм COVID-та 3 өвчтнөөс аваад нөгөө уушгинд нь тодорхой хэмжээний шингээж байгаа тэрийг аваад вирус одоо тэндээ уус малтаа шингээж авч байгаад амин хүчлийнхэн дарааллыг тогтоож байгаад эндээсээ вирусаа гаргаж авсан байна. Тэгэхээр вирусэл гэдэг ис дотор олшруулан ингэж аваад тэгэхээр энэ дээрээ үндэслээд нөгөө яг амин хүчлийнхэн дарааллыг тогтоосны үндсэн дээр нөгөө вирусынхаа эсрэг үйлдэлийг нь бол бий болгож чадсан байна.
2012 сарын 30-нд бол бүгд найрамд хэцүүд ард тус маань эрүүл мэндийн яам нь хүлээж аваад эксепт хийгээд хүн амаа тархлаажуулах зөвшөөрлийг олгоо хүн амаа тархлаажуулж эхэлсэн байдаг. Энтэй зэрэгцээд дэлхийн олон улсын орны эрүүл мэндийн яамууд зөвшөөрч эсвэл яралтайгаармар хэрэглэх зөвшөөрлийг олгосноор маш их улс орнуудын хүн амын вакцинаар бол тархлаацсан байдаг. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын энэ талаар сод юмч та.
Тэгэхээр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага нь болохоор бүх улс оронд төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг юм том байгууллагаа бүгдээрээ мэдж байгаа тийм. Тэгэхээр энэ хэцүү цар тахлын үед вакцины хүрэлцээ бол хангамж бол улс орон болгон тарилцсан айлгүй ялангуяа өндөр хөгжилтэй орнуудын хувьд бол өөр шиг хүн амын вакцинжуулахад болохоор хөрөнгө гаргаад явах боломжтой байгаа. Нөгөө талаар хөрөнгө гаргахаас гадна нөгөө вакцины маань үйлдвэрлэлт бол яг хурд хугацаанд явагдахгүй байгаа. Тэгэхээр энийг зохицуулахын тулд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага болохоор энэ орлого дунд бага болон дунд орлоготой орнуудад вакцины хүртээмжийг сайжруулах юм бодлогыг явуулдаг. Дүүнээс гадна яг вакцины маань хүн амд хийгээд ирэхэд үр дүнтэй аюулгүй байдгүй гэдэг талаас нь болохоор энэ advisory group of experts strategic advisory group of experts буюу SAGE гэдэг групп байгаа тийм энэ тархлаажуулалтыг зөвлөгөө өгдөг энэ экспертууд ямар нэгэн эрх ашиг орохгүйгээр ийм шинжээч нар ажилладаг. Тэгэхээр энэ шинжээч нар маань болохоор дүгнэлт гаргаад дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын вэбсайт дээр тавьсан байна. За тэгэхээр энэ болохоор энэ Sinopharm ми үйлдвэрлэлийн вакциныг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага болохоор ерөнхийд нь танилцуулаад өөрийнхөө вэбсайт дээр танилцуулсан мэдээллийн яхад болохоор энэ болохоор 0 буюу эхний өдөр 21-с 28 хоног дээр нь вакцинжуулах энэ хоёр томд вакцин байгаа. За тэгэхээр энэ Хятад ард улсад бүгд нэг Хятад ард улсад болохоор 2020 оны 12 сарын 31-нд ах энийг бол хийхийг зөвшөөрсөн байгаа. Тэгэхээр одоогийн энэ дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын вэбсайт дээр тавьсан мэдээллээр болохоор 45 орнд энийг хэрэглэх ийм эрх нь өгөгдсөн байна. Аа тэгэхээр тухайн эхлээд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага баталгаас өмнө болохоор улс орнууд бол эхнээсээ эхлээд өөр өөрхөө эрүүл мэндийн байгууллага зөвшөөрлүүдэд ингээд вакцин жуулж хийгээд эхэлсэн. Аа одоо бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага нэг хүлэн зөвшөөрсөн байна гэдэг нь үр нөлөө нь болохоор 50-аас дээш хувь байгаа болохоор энийг хүлэн зөвшөөрсөн. Тэгэхээр одоо Европын холбооны улсад болохоор энэ талаар болохоор хүлээгдэж байна гэсэн мэдээллийг
хэрэглэнтэй байгуулалт
тавьсан байна.
Аа. Тэгээд Sinopharm одоо вакцины олгуулсан нэрлэлэн бол VIV Corby гэсэн нэртэй одоо худалдааны нэршлэр бол бүртгэгдэж олгуулсад бол энэ нэршлэр явдаг. Аа манай Монгол улсад бол Sinopharm Eurocell гэдэг одоо нэршлэр бол хүн амд их тархсан байдаг. Тэгээд энэ вакциныг бол энэ дэлгэрүүлэмд байгуулгын вебсайтанд бол вакцины үр ашиг гэж айгүй юм одоо вакцины хэрэгх нь үр дүнтэй бэ? Одоо халдвараас сэргийлэх эрсдэл нь одоо хэрвээ гэдгийг одоо вакцины үр ашгаар хэмжиж одоо тодорхой тооцоолдог. Энэ дээр бол Sinopharm-ийн вакцин бол 79%-тай буюу 66-87% хооронд одоо вакцины үр ашигтай байна. Тийм учраас одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын шаардлагыг хангаж чадсан. Гач нөлөө бол их багтаа. Тэгээд гач нөлөөндөр нь бол анафилаксийн ургуул өгдөг тийм их ховор төрлийн одоо гач нөлөөнүүд бол тодорхой хэмжээгээр бол цөөхөн тохиолдол бүртгэгдэжсэн. Тэрэл 3 боёын олон улсад хийгдсэн 3 дугаар фазын судалгаагаар бол нийт вакцины өрөш ашиг маань 66-87 боёо ялангуяа нөгөө чихрийн шижинтэй өвчтөн дээр 63.7% одоо энгийн насанд хүрсэн эрүүл хүн хэрцэнгүй эрүүл хүнийг бодвол их баг өр ашигтай болж гарч ирсэн.
Тэгэхээр сая Сумын амш байна хэллээ те 3 дугаар үе шатанд аваад триал гэх. Тэгэхээр сонсогчтой хэлэхэд эмнэлзүйн туршилт судалгаа гэдэг альва ийм гарахаасаа өмнө амьтан дээр туршигдаад улмаар хүн дээр туршигддаг. Тэгэхээр 4 үе шаттай триал гэдэг. Тэгэхээр 3 дугаар үе шатны триал гэдэг бол маш хэдэн мянган хүн хамгийн багаар бодоход 1000-аас 3000 байгаа. Гэхдээ энэ хэдийн энэ судалгаа бол 40,000 хүн дээр хийгдсэн. Судалгааныхаа үр дүн бол 50-д дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын сайтан дээр тавигдсан байна тий. Ер нь бол 1-р үе шат гэдэг бол нөгөө эрүүл хүн дээр хийгдэх аюулгүй байдлын 2-р үе шат гэдэг бол яг нөгөө сонирхож байгаа бүлгийнхаа хүн амынхаа одоо ямар эмгэгтэй байдгийг тий эсвэл эрүүл хүн дээр нь аваад вакциныхаа тунг үздэг. 3-р үе шат гэдэг бол массивны буюу олон тооны хүн ам. Тэгэхээр энэ нь болохоор монголчууд одоо бизнес туршигчлаа гэдэг авах юм байхгүй. Олон орнд ингээд зэрэг явуудаад үр дүнгийн нэгтгээд хэр үр дүнтэй байна гэд ярьдаг байгаа. Тэгэхээр энэ дээр болохоор энэ нөгөө судалгаа нь болохоор импакт фактор буюу өндөр үр нөлөөтэй ийм сэтгүүл тэмдэгтцэн ийм баталгаатай судалгаанууд ингээд ярьж байгаа. Тэгэхээр 3 дугаар үе шат гэдэг бол үжээ олон мянган хүн амд хийгдээд явсан үр дүн байна те. Тэгэхээр сая Сумын амч хэллээ ш нийт хүн амд ямар байна, бидний сонирхоод байгаа нөгөө эмгэгтэй, суур эмгэгтэй хүмүүст ямар байна гэдэг. Тэгэхээр суур эмгэгтэй хүн гэхэд чихрийн шижинхээ 63% гэдэг бол аюул сайн үр дүн байгаа хэрэг. Харгалтай хүн те биеийн жингийн илүүдэлтэй хүн гэхэд 80% гэд гараад ирсэн байна. Ингээ бодохоор энэ судалгаа бол 50-аас дээш хувь байна гэдэг нөгөө сөргийн тахлаа тогтоох хувь бидс чинь 60-аас 70% ч гэдээ яриад байгаа. Тэгэхээр энэ сөргийн тахлаа тогтоох хувь нь чихрийн шижинтэй хүн гэхэд 63%, бараг 63.7 гэдэг бараг 64% байна гэдэг бол вакцины үр нөлөө бол маш үр дүнтэй байна гэсэн.
За тэгээд сонсогч нар айгүй нэг чухал асуудал болохоор нөгөө жирэмсэгчүүд, хүүхэлэгчүүд, дархлаа дарангуулгдсан та архаг хууч эмгэгтэй хүмүүс одоо хийлгэвэл хэр үр дүнтэй байд юм бэ гэдэг талаар бол дэлгэр үлэмдэн байгууллагын сайтн дээр бол энэ Sinopharm вакцины талаар бол тэмхүү мэдээлэл өгсөн байдаг. Тэгээд совтой юм чи ярьсанчлан одоо чихрийн шижинтэй өвчтөнд бол одоо 63.7 балаас нэлийн өндөр үр дүн. Тэгээд 60-аас дээш насны хүн амд бол ерөнхийдөө тодорхой хэмжээний дархлаа тогтоодог боловч одоо тэр халдвар уураа сэргийлэх хэмжээний үр дүн болт хэдүүлэн хангалтгүй гэсэн тиймэрхүү бас мэдээлэл байдаг. Тэгээд энэ талаар жирэмсэн эхчүүдэд хэрхэн одоо хэрэглэх боломжтой вэ гэдэг одоо зөвлөмжтэйр болохоор энэ Sinopharm вакциныг бол жирэмсэн эхчүүд хийлгэж болноо. Хийлгэхийг бол зөвлөдөг. Гэхдээ энэ вакцин хийлгэснээс улбаалаад бол жирэмслэлтийг таслах юм уу? Ямар нэг хэмжээгээр одоо сөрөг тиймэрхүү арга хэмжээ авахыг бол төдийлэн зөвлөдөггүй. А жирэмсэн үедээ хийлгэсэн бол одоо ургийг бол яг жирэмсний хяналтанд ордогтой адилхан одоо хяналтанд ороод тэгээд хийгээд явна. А энэ маань ингээд хангалттай дата бүрдээгүй боловч одоо тухайн одоо энэ 1 2 3 дугаар фазын үр дүнгээс гарсан тодорхой жирэмсэн одоо эхчүүдэд хийсэн одоо үнэлгээгээр бол ургийн одоо индекс юм уу эсвэл одоо ямар нэг гац хөгжил үүсгэх тийм одоо токсик нөлөө ерөөсөө ач холбогдолтой зүйл ерөөсөө ажиглагдаагүй гэж дурдсан байдаг.
Тэгэхээр нөгөө энэ дэр бас нөгөө биднийсээ энэ туршилт судалгаа 3 дугаар үе шатны судалгаа гэдэг бол хацсангүй нөгөө эрүүл хүнд хийсэн нөгөө олон нийтэд хийсэн байгаа. Тэгэхээр энэ дэр болохоор яг нөгөө наталгааныхаа төвшнөр бол бас хангалттай мэдээлэл өгдөөгүй хэдэд юм байгаа. Яг хүнд өвчтөн хүмүүст энэ бүл энэ судалгаанд давтааг байгаа тийм энэ хүн амт хийсэн. Тэгэхээр хүнд өвчтөн бүр хэвтрийн ч юм уу хүнд өвчтөнд ямар байгаа эсвэл жирэмсэн эмчүүд хэрэглэхэд яг ямар хэр үр дүн аюулгүй байгаа гэдэг энэ яг нөгөө баталгааг нь бол гаргаж ирээгүй.
Датан хязгаарлагдмал болохоор жирэмсэн эмчүүдэд одоо хийгээд тэр хүмүүс хичнээн нэгчүүд хийлгэсэн тэндээс гарч байгаа үр дүн ингээд дата хангалтгүй болохоор л төдийл нь одоо жирэмсэн үед яг вакцинжуулна гэж зөвлөмж бол байдаггүй яг хуу санамсаргүй байдлаар жирэмсэсгээ мэдхгүй те эсвэл хийлж вакцин хийлгэсний дараа жирэмсэсгээ мэддэг ч юм уу тиймэрхүү үед бол дэлгэр үлэмтэн байгууллагын зөвлөмж бол ямар нэг вакцин хийлгэсэн шалтгаанаар бол үргийг таслах юм уу жирэмслэлтийг зогсоо тиймэрхүү арга хэмжээ авахыг зөвлөдөггүй харин одоо урга хинаад тэгээд одоо хэвийн байдлаар одоо төрүүлэх ч юм уу ийм байдлаар жирэмсний хяналтанд ороод явах үед болдог.
Жирэмсэн хүн ярьсан юм чи ер нь бол энэ нөгөө итгэвчлсэн вакцин. Тэгэхээр нэг уламжлалт вакцин гэдэг бид нэс бүгдээрээ мэдчихв. Бид нэс бүгдээрээ бага багтай хийлгэжсэн тий олон төрлийн вакцинууд байгаа. Тэгэхээр энэ зөв итгэвчлсэн вакцинс гэдэг нь өөрө өвчин үүсгэх хэмжээний төвшин биш. Маш бага төвшин. Тэгээд нөгөө хүний дагтлаг нөгөөс хитэж өгөөд эсрэг бий үүсгэдэг юм байна. Тэгэхээр энэ нөгөө шууд нөгөө үүсгэх үр дагавар нь бол баг гэж хэлнэ. Ахаа дэлхийн нийтэд одоо 80 гаруй жил туршигдаад ингээд хийгдээ явцсан шин технологиор биш болохоор хайцсангүй аюул багтай гэж миний хувьд бодчихэ.
За тэгээд жирэмсэн эхчүүдэд ийм байсан бол хөхүүл эхчүүдэд бол одоо хөхүүл эхчүүд болно одоо хөхөж бүх хүүхдүүдэд бол энэ вакцины хийлгэснээр бол одоо эрүүл мэндийн байдал тал үр ашиг нэмэгддэг яад гэхээр та вакцины хийлгэсэн хүүхэд эхчүүд бол тархлаа тогтдөг. Аа тэндээсээ улбалаад хөхөө хөхж байгаа хүүхдэд бол одоо хөхний сүүгээр дамжаад эсрэг бие нь одоо орсноор тодорхой хэмжээний халдвараас сэргийлэх нөхцөл байдал үүсдэг учраас бол одоо хөхүүл эхчүүдэд бол хийлгэхийг бол нэг гайх зөвлөдөг. Аа тэгээд хэрвээ вакцины хийлгэсэн бол одоо хөхөө хөхүүлэхгүй ч юм уу хөхнөөс гаргах ч юм уу тиймэрхүү одоо зүйлийг бол дэмждэггүй байгаа.
За тэгээд нөгөө түнэс гадна хүмүүсийн бас нэг яриад байгаа юм болохоор гаж нөлөөг аюух яриад байгаа тийм гаж нөлөө ямар ах вэ? Аа тэгээд энэ эмнэлцүүлэн туршилт судалгаа 1 2 болон 3 дугаар фейсчсэн судалгаагаар болохоор ер нь бол хэсэг газрын буюу нөгөө тарсэн хэсэгт өвдөх тэр хулаах зэрэг юм бол гаж нөлөө гарч байна гэж хилжээсэ а мөн халуурах ерөнхий бие урвал бас илэрч байна гэж дүгнэлсэн байгаа.
За тэгээд дархлаа дарангуй төгцсөн хүмүүст бол энэ тодорхой одоо зөвлөмжийн параграфтыг та нартай танилцуулъя. Тэгэхээр энэ дархлаа дарангуй төгцсөн хүмүүс бол COVID-19 одоо багажсан халдвараар бол өвдөх эрсдэл маш их өндөртөө. Тэгээд тархлаа уух, тархлаа дарангуулах одоо тэр бэлтгэлээсээ шалтгаалаад тархлаа дарангуулагдчихэд учраас вакцин хийсэн үед бол энд бол одоо тодорхой хэмжээний нөлөөлөл бол ажиглагдан. Гэхдээ энэ тархлаа дарангуулагдсан хүмүүст бол энэ вакцины одоо эрсдэл үр ашгийг бол судлахад одоо хангалттай дата байна. Бас бүрдэж амжаагүй байгаа. Тэгээд дараа дараагийн одоо мэдээлэл маань шинчлэгдээд энэ жирэмс эхчүү тархлаа дарангуулагдсан хүмүүс архаг халдварч нэмэгдэх хүмүүстээр хэр их үр дүнтэй байдаг вэ гэдэг нь тодорхой болоод эхлэх үед та бүхэндээ мэдээлнэ. За тэгээд та бүхэн Sinopharm вакцины талаар ингээ мэдээлэл олгосон байх. Тэгээд та бүхэн одоо асуух зүйл байвал одоо манай подкастын одоо Facebook хуудасаар дамжуулна, бичиж болно, эсвэл коммент байдлаар бичиж болно. Та нартаа одоо эргэх бол сайтай байх болно. Тэгээд энэ удаагийн дугаараас эхлээд савтай имч маань оролцож явж байгаа. Тэгээд та бүхэндээ одоо сүлүүийн ялангуяа энэ нийгэмд үүссэн тренд өвчлөлийн талаар яг нотлохон суурилсан одоо мэдээлэлдээ юу гэж өгүүлсэн байдаг талаар дараа дараагийн дугаараар бол одоо мэдээлэл алгаж авах болно. Тэгээд савтай имчтай маш их баярлалаа. Тэгээд нийт сонсогч нартаа маш их баярлалаа. Тэгээд дараагийн дугаараар уулзтлаа. Түр баярлалаа.